რადიო თავისუფლება FM 107.4.
12 საათია თბილისის დროით, მოესმეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. თურქეთმა მის საჰაერო სივრცეში დაუდგენელი საფრენი აპარატი ჩამოაგდო. პუტინი აცხადებს, რომ ისლამური სახელმწიფოს რიგებში დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობიდან 5-დან 7000-მდე ექსტრემისტი იბრძვის. ერთი ავღანელი მიგრანტი დაიღუპა ბულგარელ მესაზღვრეებთან შეერაღებულ შეტაკებაში. თბილისში აქციის დროს დაკავებულები ხელწერილით გაათავისუფლეს. თურქეთის სამხედრო უწყების ცნობით, მისმას ანტისაჰაერო ძალებმა ქვეყნის საჰაერო სივრცეში სირიიდან შესული საფრენი აპარატი ჩამოაგდეს. სააგენტო როიტერსი ანონიმ თურქ სამხედრო მოხელეზე დაყნობითი უწყება, რომ ჩამოგდებულია უპილოტო თვითმფრინავი. 16 ოქტომბრის ოფიციალურ განცხადებაში აღნიშნულია, რომ დაუდგენელი წარმომავლობის თვითმფრინავმა სამ გაფრთხილებაზე არ მოახდინა რეაგირება, რის გამოც ფრინავი ობიექტი ჩამოაგდეს თურქეთის სამხედრო კანონმდებლობის სრულ შესაბამისობაში. ნატოს წევრმა თურქეთმა არაერთხელ განაცხადა რუსეთის სამხედრო ავიაციის მხრიდან მისი საჰაერო სივრცის დარღვევის შესახებ. მიმდინარეობს ამ ინციდენტის დამატებითი შესწავლა. დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის წევრი ქვეყნების ლიდერებმა განაცხადეს, რომ მზად არიან ერთობლივად ებრძოლონ ტერორისტს და ასტანაში სამიტის დროს ხელი მოაწერეს შეთანხმებასაც 2020 წლამდე სამხედრო თანამშრომლობას ითვალისწინებს. ასტანაში გამართულ პრესკონფერენციაზე რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ თანამეგობრობის ქვეყნებს შორის მჭიდრო სამხედრო თანამშრომლობა აუცილებელი ავღანეთში შექმნილი რთული ვითარების გამო. პუტინმა ისაუბრა ისლამურ სახელმწიფოს რიგებში მებრძოლ ათასობით იმ ადამიანზე, რომელთა წარმომავლობაც არის დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობა.
По разным оценкам, на стороне ИГИЛ
уже სხვადასხვა შეფასებით ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მხარეზე უკვე იბრძვის რუსეთისა და დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის სხვადასხვა ქვეყნის 5-დან 7000-მდე წარმომადგენელი. და ჩვენ არ შეგვიძლია დავუშვათ, რომ სირიაში დღეს მიღებული გამოცდილება მოგვიანებით ჩვენთან სახლში გამოიყენა.
позднее применяли бы у нас дома.
განცხადა ვლადიმერ პუტინმა. ავღანეთის ხელისუფლება მიესალმება პრეზიდენტ ბარაკ ობამას გადაწყვეტილებას, რაც ავღანეთში 2017 წლამდე ითვალისწინებს ამერიკული ქვედანაყოფის ყოფნას. 15 ოქტომბერს შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ შეერთებული შტატების ჯარის 9800 კაციანი კონტინგენტი ავღანეთში დარჩება 2016 წლის ბოლომდე, ნაცვლად აქამდე დასახელებული გეგმისა, რომ ჯარი ავღანეთს ეტაპობრივად დატოვებდა მომავალი წლის განმავლობაში. ერთი ავღანელი მიგრანტი დაიღუპა 15 ოქტომბერს ბულგარელი მესაზღვრის ტყვით, მას შემდეგ რაც ბულგარეთის ხელისუფლების ინფორმაციით არალეგალური მიგრანტების ჯგუფი არ დაემორჩილა ბრძანებას და შეარაღებული წინააღმდეგობა გაუწია მესაზღვრეებს. პოლიციამ დაიწყო გამოძიება მომხდარი ინციდენტისა, რომლის გამოც ევროკავშირის სამიტის დატოვება და ქვეყანაში სასწრაფოდ დაბრუნება მოუხდა ბულგარეთის პრეზიდენტ ბოიკო ბორისოვს. რამდენიმე ცნობა საქართველოდან. დანაშაული, რომელიც შესაძლოა ჩადენილი იქნა საქართველოს ტერიტორიაზე, ჩვენი სასამართლოს იურისდიქციის ქვეშ მოხდება. ამის შესახებ ქართულ ჟურნალისტებს საერთაშორისო სისხლის სამართლის პროკურორმა ფატუ ბენსუდამ განუცხადა. საქართველოს იუსტიციის მინისტრი თია წულუკიანი და მთავარი პროკურორი გიორგი ბადაშვილი თბილისში მყოფ ფატუ ბენუდას დღეს შეხვდნენ. საქართველოს იუსტიციის მინისტრის თქმით, ჰაგის პროკურორმა დღევანდელ შეხვედრაზე განაცხადა, რომ რუსეთ-საქართველოს ომის გამოძიებაში ცხინვალის რეგიონში ქართველთა ეთნიკურ წმენდას განსაკუთრებული ადგილი დაეთმობა. საგამოძიებო სამსახურში დაკითხვის შემდეგ ხელწერილით გაათავისუფლეს მედია ჰოლდინგ ტაბულას დირექტორი თამარ ჩერგოლეიშვილი და მასთან ერთად დაკავებული კიდევ ორი პირი. თუმცა ხელწერილის საფუძველზე ისინი საღამოს საქალაქო სასამართლოში უნდა გამოცხადდნენ, სადაც ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევის საქმეზე სასამართლო პროცესი გაიმართება. თამარ ჩერგოლეიშვილმა გათავისუფლების შემდეგ განაცხადა, რომ იმყოფებოდა სტუდენტების მიერ ორგანიზებულ აქციაზე, სადაც გაიგო, რომ მის სტაჟიორს სალომე ხვადაგიანს აკავებდნენ. ბიზნესმენი ლევან ვასაძე, რომელიც ქართული ტრადიციების მომაღალი დამცველია, მიესალმება პარლამენტის წევრ სოსო ჯაჭვიანის ინიციატივას ანტიდისკრიმინაციული კანონის ჩასწორების შესახებ. ახალი ამბების სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ინფორმაციით, ლევან ვასაძემ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ პარლამენტის მიერ მიღებული ანტიდისკრიმინაციული კანონიდან ამოღებული უნდა იქნეს ტერმინი გენდერული იდენტობა.
კოვალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. გიამბობთ ჰაგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორის პრესკონფერენციის შესახებ. რვა რელიგიურმა ორგანიზაციამ სარჩელით მიმართა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს.
შესაბამისად, ამ სარჩელის მიზანი არის, რომ ის შეღავათები, რომლითაც მართლმადებელ ეკლესია სარგებლობს დღეს, ასევე გავრცელდეს სხვა რელიგიურ გაერთიანებებზე და მათაც შეძლონ იმავე შეღავათებით სარგებლობა.
როგორია ქართულენოვანი მობილური აპლიკაციების ბაზარი? ვინ ქმნის პროდუქტს სმარტფონების მომხმარებლებისთვის? მოისმენთ სიუჟეტს.
ქართულ აპლიკაციებში, რასაც მე ყოველ შემთხვევაში ვიყენებ, არის ონლაინ ბანკინგის აპლიკაციები, რა თქმა უნდა, და უმეტესობა ქართველი ალბათ მაგას იყენებს. რაც შეეხება სხვა მობაილ აპლიკაციებს ქართულენოვანს, ერთ-ერთი პოპულარული არის გოჩა, რაც ბევრმა იცის.
შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ, გიამბობთ ევროკავშირის სამიტზე მიგრანტთა კრიზისის შესახებ.
Tonight leaders took some important decisions that will help secure.
დღეს აღამოს ევროკავშირის ლიდერებმა მიიღეს რამდენიმე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომლებიც ხელს შეუწყობს ევროკავშირის გარშემო არსებული საზღვრების დაცვას. მიუსალმებით შეთანხმებას ევროკავშირისა და თურქეთის ერთობლივ სამოქმედო გეგმაზე მიგრაციის ამჟამინდელ კრიზისთან გასამკლავებლად.
სამოუკიდებელი სახელმწიფოების თანამეგობრობის ლიდერებმა ხელი მოაწერეს სამხედრო თანამშრომლობის გეგმას. მოისმენთ სიუჟეტს ამის შესახებაც. გადაცემის მეორე ნახევარში შემოგთავაზებთ ლიტერატურული პროგრამის მორიგ გამოშვებასაც.
სხვათაშორის ხევსურეთში, როცა ქალები წერდნენ ლექსებს, ეს მე ვამბობ ფოლკლორში როგორ ხდებოდა, ამას აბრალებენ ხოლმე კაცებს, რადგან არ უნდათ გავრცელებულიყო როგორც ქალის, თუმცა ეს ეხებოდა სატრფიელო პოეზიას.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს თბილისში გაიმართა ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორის ფატუ ბენსუდას საგანგებო პრესკონფერენცია. პროკურორმა 2008 წლის აგვისტოს ომის დანაშაულებების გამოძიების პროცესში ჩართვის მიზნით რამდენიმე დღის წინ ჰააგის სასამართლოს მოსამართლეებს მიმართა. დღეს კი თბილისში შეხვედრები გამართა როგორც საქართველოს იუსტიციის მინისტრთან და მთავარ პროკურორთან, ისე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან. ჰააგის პროკურორმა გამვლილი დღე მედიასთან შეაჯამა. რა აქცენტები გამოიკვეთა მის პრესკონფერენციაზე? ნონა ჭედიშვილი მოგვითხრობს ამის შესახებ. ის ახლა ტელეფონით ჩაგვერთვება. ნონა, ისმენთ.
მოგესალმებით, სალომე, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ეს წუთია დასრულდა ჰააგის სისხლის სამართლის სასამართლოს პროკურორის ფატუ ბენსუდას პრესკონფერენცია. ერთ-ერთი მთავარი ხაზი, რაც მის მესიჯებში გამოიკვეთა, არის ის, რომ ვიდრე ჰააგის მოსამართლეთა პალატა არ მიიღებს გადაწყვეტილებას მისთვის გამოძიების დაწყების საკითხზე, მანამდე იმის თქმა შეიძლება, რომ 12 ნოემბრამდე დაზარალებულებმა განცხადებებით მიმართონ სასამართლოს. პროკურორი გარანტიას ცდილობს, გარანტია მისცემს დაზარალებულებს, რომ მათი უსაფრთხოება დაცული იქნება, და იგი ამბობს, რომ სასამართლოს აქვს იმოთმეთა დაცვის ვალდებულება, რომელთანაც კონტაქტი ექნება. რამდენი მოწმე შეიძლება ჩაერთოს საქმეში, მისი თქმით ჯერჯერობით წინასწარ ამის თქმა ძნელია, ისევე როგორც იმის თქმა, რამდენ ხარში მიიღებს მოსამართლეთა პალატა გადაწყვეტილებას ფატუ ბენსუდასთვის გამოძიების დაწყების უფლების მინიჭების შესახებ. როგორც უკვე ითქვა ჰააგის სისხლის სამართლის სასამართლოს პროკურორმა, ფატუ ბენსუდა მოსამართლეებს 13 აგვისტოს მიმართათ ხომით, რომ გადაართონ პროკურორის ოფისს და იწყოს გამოძიება 2008 წელს საქართველოში შეარაღებული კონფლიქტის დროს ომისა და ადამიანობის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულის ფაქტებზე. ამ მიზნით მან ითხოვა საქართველოში 2008 წლის 1 ივლისიდან ამავე წლის 8 ოქტომბრამდე არსებული სიტუაციის გამოძიება. თავის ხოვნაში გამოძიების დაწყების თაობაზე პროკურორი ფატუ ბენსუდას შემდეგ სავარაუდო, თუმცა პრინციპულად გასაბუთებულად მიჩნეულ დანაშაულებებს საუბრობს. კერძოდ ეს არის ეთნიკური ქართველების მკვლელობები, იძულებით გადაადგილება და დევნა, ასევე მათი ქონების განადგურება და ძარცვა სამხედრო სულიძალების მიერ, სულიძალების შესაძლო მონაწილეობით და მიზანი მართული თავდასხმები ქართველ სამშვიდობოებზე სამხედრო სულიძალების მიერ და რუს სამშვიდობოებზე ქართული ძალების მიერ. ეთნიკური წმენდისა და სამხედრო ოსეთის სამხედრო ძალების მიერ ქართველ სამშვიდობოებზე თავდასხმის საკითხში ფატუ ბენსუდა ფიქრობს, რომ მისი გამოძიებაში ჩართვა უკვე შესაძლებელია, რაც შეეხება რუს სამშვიდობოებზე ქართველთა თავდასხმის საკითხს, ვინაიდან რუსეთში ამ მიმართულებით გამოძიება არ დასრულებულა, იგი ჯერ უფლება მოსვლა და არცვლის თავს. თუმცა მანამდე, როგორც უკვე თქვით და როგორც მან არაერთხელ გაიმეორა, პროკურორი იმისათვის, რომ ჩაერთოს გადადა ამ საქმეში, საჭიროა მან პროკურორმა მიიღოს სისხლის ჰააგის სისხლის სამართლის სასამართლოს მოსამართლეთა პალატის ნებართვა იმის თაობაზე, რომ აწარმოოს გამოძიება და ამ პროცესში არ გამორიცხავს, რომ უახლოეს მომავალში ჩავიდეს მოსკოვშიც, რაც შეეხება თბილისს, ეს მისი პირველი ვიზიტია საქართველოში.
დიდი მადლობა, ნონა ჭერლიშვილი იყო სატელეფონო ხაზზე, მან შეაჯამა ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორის ფატუ ბენსუდას მიერ ჩატარებული საგანგებო პრესკონფერენცია. ეს პრესკონფერენცია რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა თბილისში.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უთალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებ, გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განაგზობთ გადაცემას. რვა რელიგიურმა ორგანიზაციამ კონსტიტუციური სარჩელით მიმართა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს და იმ ნორმების არაკონსტიტუციურად ცნობა მოითხოვა, რომლებიც რელიგიური გაერთიანებებისათვის საგადასახადო სფეროში უთანასწორო და დისკრიმინაციულ გარემოს ქმნის. ლაპარაკია საქართველოს სახელმწიფოსა და საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალურ მართლმადიდებელ ეკლესიას შორის გაფორმებულ კონსტიტუციურ შეთანხმებასა და საგადასახადო კოდექსზე, რომელთა მიხედვითაც საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალურ მართლმადიდებელ ეკლესიისათვის განსხვავებული საგადასახადო პირობები და გადასახადები მოქმედებს, მაშინ როცა იგივე საგადასახადო რეჟიმი არ ვრცელდება სხვა რელიგიურ ორგანიზაციებზე, რითაც სარჩელის ავტორთა აზრით ირღვევა საქართველოს კონსტიტუციის მე-14 მუხლი. უფრო მეტ, რელიგიური ორგანიზაციების სარჩელის თაობაზე ჯიმშა რეხიაშვილი გვეტყვის.
საკონსტიტუციო სასამართლოში მოსარჩელე მხარეს წარმოადგენენ ლათინ კათოლიკეთა კავკასიის სამოციქულო ადმინისტრაცია, საქართველოს ევანგელურ ბაპტისტური ეკლესია, ქართველ მუსლიმთა კავშირი, საქართველოს სახარების რწმენის ეკლესია, მეშვიდე დღის ქრისტიან ადვენტისტთა ეკლესიის ტრანსკავკასიური იუნიონი, საქართველოს სიცოცხლის სიტყვის ეკლესია, წმინდა სამების ეკლესია და ქრისტეს ეკლესია. როგორც რადიო თავისუფლებას ბაპტისტურ ევანგელური ეკლესიის ეპისკოპოსმა რუსუდან გოცირიძემ უთხრა საკონსტიტუციო შეთანხმებისა და საგადასახადო კოდექსის საფუძველზე საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალურ მართლმადიდებელი ეკლესია სარგებლობს რამდენიმე სახის შეღავათით.
ერთი არის დამატებითი ღირებულების გადასახადი, ერთი არის ამოგების გადასახადზე გათავისუფლებული და ასევე მიწის გადასახადთან თავისუფალი. გასი შეღავათები არ ცხდება არცერთ სხვა რელიგიურ გაერთიანებასთან და რაც თანასწორობის პრინციპს არ
საქართველოს კონსტიტუციის მე-14 მუხლის მიხედვით ყველა ადამიანი დაბადებით თავისუფალია და კანონის წინაშე თანასწორია განურჩევლად რასისა, კანის ფერისა, ენისა, სქესისა, რელიგიისა, პოლიტიკური და სხვა შეხედულებებისა. თუმცა საქართველოში მოქმედი პრაქტიკის მიხედვით, თუ მეწარმე მაგალითად ამზადებს სანთელ საქართველოს საპატრიარქოს მიერ რელიგიური დანიშნულებით გამოსაყენებლად და ამზადებს ანალოგიური დანიშნულების ნივთს სხვა რელიგიური ორგანიზაციებში, ადმინისტრაციისათვის ის მხოლოდ მეორე შემთხვევაში გადაიხდის მოგების გადასახადს, რაც მოგების 15%-ში ადგენს. თუ საპატრიარქო დაუკვეთავს რელიგიური დანიშნულების მქონე უძრავი ნივთის სარემონტო სამუშაოებს, ის გადაიხდის მომსახურების საფასურს დღგ-ს გარეშე, ხოლო სხვა რელიგიური ორგანიზაცია, როგორც რუსუდან გოცილიძე ამბობს, იმავე ღირებულების გარდა დამატებით ვალდებულია შემსრულებელს გადაუხადოს დღგ, რაც შეადგენს ღირებულების 18%-ს.
მაგალითისათვის, ისეთი საქმიანობის ანაზღაურება, როგორც არის მაგალითად ან გარემონტება, რესტავრაცია, მოხატვა, სანთლები, რიტუალური დანიშნულების ნივთების შეძენა იქნება თუ იმპორტი, რელიგიური გაერთიანებები აბსოლუტურად ისე იბეგრებიან, როგორც ნებისმიერი სხვა ორგანიზაცია დაიბეგრებოდა განსხვავებით ერთი კონკრეტული რელიგიური თემისაგან. ასე რომ ჩვენი თხოვნა იყო და ეს სარჩელის მთავარი აზრი ეს არის, რომ აი ხარვეზი, სადაც თანასწორობის პრინციპია დარღვეული, ეს რო იყოს აღმოფხვრილი.
გარდა ამისა, ყველა რელიგიური ორგანიზაცია განსხვავებით საქართველოს საპატრიარქოსგან ვალდებულია ყოველი წლის 15 ნოემბრამდე გადაიხადოს მიწის გადასახადი, რაც მოსარჩელეთა ინტერესების დამცველი ორგანიზაციის ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტის ხელმძღვანელის ეკაჭი თანავას თქმით ასევე დისკრიმინაციულია.
შესაბამისად, ამ ჩარჩელის მიზანი არის, რომ ის შეღავათები, რომლითაც მართლმადებელ ეკლესია სარგებლობს დღეს, ასევე გავრცელდეს სხვა რელიგიურ გაერთიანებებზე და მათაც შეძლონ იმავე შეღავათებით სარგებლობა. აღსანიშნავი ასევე ისიც, რომ ამ მოთხოვნას აყენებდა წლების განმავლობაში სახალხო დამცველი, ადგილობრივი ორგანიზაციები, არასამთავრობო ორგანიზაციები და საერთაშორისო ორგანიზაციები, თუმცა პრობლემა დღემდე გადაუჭრელი არის.
და მართლაც 2011 წლიდან, ანუ მას შემდეგ რაც ცვლილებები შევიდა საგადასახადო კოდექსში, სახალხო დამცველი თავის ყოველწლიურ ანგარიში მოუწოდებს საქართველოს პარლამენტსა და მთავრობას მიიღონ სათანადო ზომები დისკრიმინაციის აღმოსაფხვრელად, ფრაგმენტი სახალხო დამცველის 2014 წლის ანგარიშიდან.
გაგრძელდეს სხვა რელიგიური გაერთიანებების სამართლიანი და არადისკრიმინაციული კომპენსაციით უზრუნველყოფის საკითხის განხილვა, საერთაშორისო გამოცდილებისა და არსებული განსხვავებული მოდელების გათვალისწინებით. აღმოიფხვრას უთანასწორო საგადასახადო რეჟიმი, რომლის მიხედვითაც სხვა რელიგიური გაერთიანებები მართლმადიდებელი ეკლესიისგან განსხვავებული წესით იბეგრება.
აღნიშნული პრობლემების შესახებ ცნობილია რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოსათვის, სადაც 12 ოქტომბერს ინტერრელიგიური სათათბიროს ხდომაზე, სწორედაც რომ რელიგიური ორგანიზაციების ფინანსური და საგადასახადო საკითხების შესახებ იმსჯელეს. სააგენტოს თავმჯდომარის ზაზა ვაშაყმაძის კომენტარი.
სახელმწიფოს და ამ საკითხზე იყო საუბარი, შეთავაზება და საბრძანში მიღებული იქნა გადაწყვეტილება ინტერრელიგიური სათათბიროს ხდომაზე, რომ ისინი მოემზადებიან, ჩამოყალიბდებიან კონკრეტულად ყველა მიმართულები და ნოემბრის ბოლოს, დეკემბრის დასაწყისში წარმოადგენენ დაზუსტებულ შეხედულებებს თავიანთ პოზიციას ამ საკითხთან დაკავშირებით. დაწყებულია საუბარი, დაწყებულია მუშაობა, ბუნებრივად მზაობა არსებობს, დიალოგი და ეტაპობრივად ყველაფერი მოგვარდება.
თუმცა რელიგიურმა ორგანიზაციებმა უკვე მიმართეს საკონსტიტუციო სასამართლოს. სარჩელის მიღების შემთხვევაში მოპასუხე მხარე საქართველოს პარლამენტი იქნება. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
როგორ ერთმანეთ მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელწერტილებში.
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის ის უმთავრეს ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული: სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, მოკლედ ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება. საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს სამისთავი ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველთ შაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება განაგზობს მაუწყებლობას. როგორია ქართულენოვანი მობილური აპლიკაციების ბაზარი? ვინ ქმნის პროდუქტს სმარტფონების მომხმარებლებისთვის? რა მოთხოვნები აქვთ თავად მომხმარებლებს და რა პერსპექტივები არსებობს დარგის განვითარებისთვის? ნასტასია არაბული ცდილობდა ამის გარკვევას, მოისმინეთ სიუჟეტი. ინუცა სოციალური მედია მარკეტინგის სპეციალისტია. შესაბამისად, დღის განმავლობაში კომპიუტერი და სმარტფონი მისი საქმიანობისთვის საჭირო და აუცილებელი ატრიბუტებია. ტექნოლოგიურ სიახლეებს მუდმივად თვალსადევნებს, ახალ-ახალ პროდუქტებს სიამოვნებით ტესტავს და ზოგს, რაც განსაკუთრებით მოსწონს, საქმიანობაშიც იყენებს. მისთვის მნიშვნელოვანია ციფრული სამყაროს მოდური ტენდენციების პულსზე ედოს ხელი. ნინცას ტელეფონში ძალიან ბევრ აპლიკაციას შეხვდებით, მათ შორის საბავშვოსაც. მისი შვილი ელენე 2 წლისაა და სხვა ათასობით თანატოლის მსგავსად სამყაროს შემეცნებისთვის ლექსიკური მარაგის შესავსებად და გასართობად ახალ ტექნოლოგიებს წარმატებით იყენებს. ტელეფონთან და პლანშეტთან სიამოვნებით მეგობრობს, აქვს საყვარელი არხები YouTube-ზე და ამოჩემებული აპლიკაციები App Store-ზე.
სამწუხაროდ აღმოვაჩინეთ ერთად, რომ არ არის საკმარისი მასალა ქართულენოვანი. ძირითადად ძალიან კარგი და ხარისხიანი რაც არის, რასაც შეიძლება ბავშვმა უკუროს იქიდან ისწავლოს და ბევრი ახალი უნარი აღმოიჩინოს, არის ძირითადად ინგლისურ ენაზე და შესაბამისად ქართულ ბავშვებს არ აქვთ იმის საშუალება, რომ ენა, ასოები, რიცხვები, ფერები და ესეთ საბაზისო მნიშვნელოვანი განათლება მიიღონ ქართულ ენაზე, რაც ძალიან სამწუხაროა.
აპლიკაციები მობილური მოწყობილობებისთვის შექმნილი სპეციალური პროგრამებია. მათი ყიდვა ან უფასო ჩამოტვირთვა ნებისმიერ შეუძლია. სხვადასხვა ტიპის შინაარსის და ვიზუალის მქონე აპლიკაციებში ყველა შეუძლია სასურველის პოვნა. აქ ყველაფერია დაწყებული თამაშებიდან დამთავრებული ინფორმაციით. ამ დიდ ბაზარზე ქართულენოვანი აპლიკაციები მართლაც ცოტაა. კიდევ უფრო ცოტაა საბავშვო აპები. რამდენიმე ინტერაქტიული ზღაპარი, ქართული ანბაინ და ორიოდე თამაში. სულ ეს არის, რაც ქართულ ბავშვს მშობლიურ ენაზე შეუძლია მოიხმაროს. კომპანია ლემონდუს მარკეტინგის მენეჯერი ლევან ედიშერაშვილი ქართულენოვან აპლიკაციებზე საუბრისას აღნიშნავს.
რა თქმა უნდა, ჩვენთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ესე როგორც ჩვენი მომხმარებლისთვის, რაც შეიძლება მეტი აპლიკაცია იყოს მითუმეტეს ბავშვებისთვის. მაგრამ როგორც ნახეთ, იმდენად ინტუიტიური არის ყველა საბავშვო აპლიკაცია, რომ ეხა იქ ქართულად დაწერს თუ არ დაწერს დეველოპერი, ხო, რომ მაინც არის ის კითხვა და შესაბამისად მთელი ეს ვთქვათ შრომა დეველოპმენტის დროს უნდა იყოს გაწეული იმ კუთხით, რომ შეიძლება საჩელება ინტუიტიური ეს აპი, რომ ბავშვმა თვითონ ინტუიციით მიხვდეს რა უნდა გააკეთოს. იგივე მე სწორი გაკეთების შემთხვევაში სიხარულის ხმების დადება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
ამბობს ლევან ედიშერაშვილი. ლემონდუ ქართული კომპანიაა, რომელიც 5 წლის წინ შეიქმნა. კომპანიის მთავარი საქმიანობა სწორედ მობილური თამაშებისა და აპლიკაციების დამზადებაა. მისი ძირითადი მომხმარებელი საქართველოს ფარგლებს გარეთ ცხოვრობს. თამაშებს, რომლებსაც მილიონობით მომხმარებელი ჰყავს, გლობალური ბაზრისთვის ქმნიან, სადაც მართალია უფრო მეტი სმარტფონის მომხმარებელია, მაგრამ კონკურენციაც მაღალია. ამბობენ, რომ კომერციული შეკვეთები ქართული ბიზნესისგან არსებობის მხოლოდ მესამე წელს წამოვიდა. შეკვეთები აქვს საბავშვო აპლიკაციებზე, სამთავრობო სექტორთან თანამშრომლობის ფარგლებში, განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვების უნარების განვითარებაზე ორიენტირებულ თამაშებს ქმნიან. მათთვის ძნელია შეკვეთის გარეშე რაიმე პროდუქტის შექმნა. ბიზნესი ბიზნესია, მას ფული სჭირდება.
რეალურად, რა თქმა უნდა, ყველაფერი ფინანსებთან არის დაკავშირებული. არ გვაქვს ქართულ დეველოპერებს ჯერჯერობით იმის უფუნება, რომ საჩუქრები, ასე ვთქვათ, ვაკეთოთ და ვაკეთოთ ხშირად, იმიტომ რომ რეალურად ყველა ჩვენი დახარჯული დღე ღირს ძალიან ძვირი, პირადღირებული დარგი არის ჯერჯერობით.
თქვა ლევან ედიშერაშვილმა. მიუხედავად კომერციული ასპექტებისა, ლემონდუმ ქართულ მომხმარებელს ერთი კარგი და საჭირო საჩუქარი მაინც გაუკეთა. ქართული კლავიატურა iOS სისტემის მომხმარებლებისთვის წელიწადზე მეტია არსებობს. მისი ჩამოწერა და მომხმარება ნებისმიერ მსურველს სრულიად უფასოდ შეუძლია. ქართული კლავიატურა მართლაც ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარულია ქართული აპლიკაციებიდან. ასევე გზებზე არსებული რადარების შესახებ ინფორმაციული აპლიკაცია გოჩა, მართვის მოწმობის გამოცდისთვის საჭირო ბილეთები და ახალი ამბების კომბინირებული დაიჯესტი. თემო ბარათაშვილი, რომელიც ინტერნეტ და მობილური აქტიური მომხმარებელია, ამბობს, რომ არა მხოლოდ საბავშვო, არამედ უფროსებისთვის განკუთვნილი ქართულენოვანი აპლიკაციები საკმაოდ დეფიციტურია.
ქართულ აპლიკაციებში, რასაც მე ყოველ შემთხვევაში ვიყენებ, არის ონლაინ ბანკინგის აპლიკაციები, რა თქმა უნდა, და უმეტესობა ქართველი ალბათ მაგას იყენებს. რაც შეეხება სხვა მობაილ აპლიკაციებს ქართულენოვანს, ერთ-ერთი პოპულარული არის გოჩა, რაც ბევრმა იცის, მაგრამ სავარაუდოდ არ არის ისეთი, ვთქვათ, ლეგალური აპლიკაცია, მაგრამ მაინც გამოყენებადი არის, ანუ ყველა მცველი მაგას იყენებს. და სხვა აპლიკაცია ციები, იგივე რაღაც თბილისის საინფორმაციო აპლიკაცია რო არის და მსგავსი ისინი, ერთხელ გადმოვიწერე და არ იყო იქ საკმარისი ინფორმაცია, ანუ იყო რაღაც დაძველებული ინფორმაცია, ახალი გახსნილი რესტორანი, ბარები არ იყო მანდ, შესაბამისად წავშალე.
ამბობს თემო ბარათაშვილი. იმას, რომ ქართულენოვანი აპლიკაციები დიდი რაოდენობით არ იქმნება და ფინანსური მოგება არ მოაქვს, თავისი მიზეზები აქვს. ცირერიცხოვანი ბაზარი, ფასიანი სერვისების მოხმარების კულტურის არქონა და მთავარი, Apple-ის ბაზარზე საქართველოს როგორც დამოუკიდებელი ქვეყნის არარსებობა. ნასტასია არაბული, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
და
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოსნაირ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საქართველოსმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია ჩვენს ეთერში დაახლოებით 40 წუთში დაიწყება. თქვენ ძალიან საინტერესო გამოშვება გელით წინ, თუმცა მანამდე გრძელდება ჩვენი გადაცემა საღამოს თავისუფლება. რამდენიმე წუთში უცხოეთს მივაშურებთ, გიამბობთ ევროკავშირის სამიზნე მიგრანტთა კრიზისის შესახებ.
Tonight leaders took some important decisions that will help secure.
საღამოს ევროკავშირის ლიდერებმა მიიღეს რამდენიმე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომლებიც ხელს შეუწყობს ევროკავშირის გარშემო არსებული საზღვრების დაცვას. USL-მებით შეთანხმებას ევროკავშირისა და თურქეთის ერთობლივ სამოქმედო გეგმაზე მიგრაციის ამჟამინდელ კრიზისთან გასამკლავებლად.
დამოკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის წევრი ქვეყნების ლიდერებმა ხელი მოაწერეს სამხედრო თანამშრომლობის გეგმას. შემოგთავაზებთ სიუჟეტს ამის შესახებაც. მოისმენთ ლიტერატურული პროგრამის მორიგ გამოშვებას.
ზღვათაშორის ხევსურეთში, როცა ქალები წერდნენ ლექსებს, მე ვამბობ ფოლკლორში როგორ ხდებოდა, ამას აბრალებდნენ ხოლმე კაცებს, რადგან არ უნდათ გავრცელებულიყო როგორც ქალისთვის. თუმეტეს ეს ეხებოდა სატრფიელო პოეზიას.
ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Oh, oh, oh.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge, ჩვენი პოვნა Facebook-ზეც არის შესაძლებელი, ასევე Twitter-ზე. საქართველოში საღამოს 7-ის ნახევარი შესრულდა, ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა, ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
თურქეთის სამხედრო უწყების ცნობით მისმა ანტისაჰაერო ძალებმა ქვეყნის საჰაერო სივრცეში სირიიდან შესული საფრენი აპარატი ჩამოაგდეს. დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის წევრი ქვეყნების ლიდერებმა განაცხადეს, რომ მზადარიან ერთობლივად ებრძოლონ ტერორიზმს და ხელი მოაწერეს შეთანხმებას, რაც 2020 წლამდე სამხედრო თანამშრომლობას ითვალისწინებს. რუსეთის პრეზიდენტის პუტინის განცხადებით მოსკოვმა მიაღწია პროგრესს სირიასა და სხვა ქვეყნებში ექსტრემიზმისა და ტერორიზმის წინააღმდეგ საბრძოლოდ ფართო კოალიციის შექმნის მიმართულებით. ავღანეთის ხელისუფლება მიიღეს ალმა პრეზიდენტ ობამას გაატყვეტილებას, რაც ავღანეთში 2017 წლამდე ითვალისწინებს ამერიკული ქვედანაყოფის დატოვებას. ერთი ავღანელი მიგრანტი დაიღუპა 15 ოქტომბერს ბულგარელი მესაზღვრის ტყვიით, მას შემდეგ რაც ბულგარეთის ხელისუფლების ინფორმაციით არალეგალურ მიგრანტთა დიდი ჯგუფი არ დაემორჩილა ბრძანებას და შეიარაღებული წინააღმდეგობა გაუწია მესაზღვრებს. დანაშაული, რომელიც შესაძლოა ჩადენილ იქნა საქართველოს ტერიტორიაზე, ჩვენი სასამართლოს იურისდიქციის ქვეშ მოხდება. ამის შესახებ საქართველოს ჟურნალისტებს საერთაშორისო სისხლის სამართლის პროკურორმა ფატუ ბენ სუდამ განუცხადა. საგამოძიებო სამსახურში დაკითხვის შემდეგ ხელწერილით გაათავისუფლეს მედია ჰოლდინგ ტაბულას დირექტორი თამარ თერგოლეიშვილი და მასთან ერთად დაკავებული კიდევ ორი პირი.
ოქროპირ რუხაძე იყო მიკროფონთან, ახალი ამბების გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას, ახლა უცხოეთს მივაშურებთ. ევროკავშირი 3 მილიარდ ევროს სთავაზობს თურქეთს და პირდება, რომ გამოაცოცხლებს ევროკავშირში მის გაწევრიანებაზე მოლაპარაკებას მიგრანტთა ნაკადის შეკავების სანაცვლოდ. სწორედ თურქეთია მიჩნეული საკვანძო მნიშვნელობის ქვეყნად ევროპაში მიგრაციით გამოწვეული კრიზისის მოსაგვარებლად. საკუთრივ თურქეთში ამჟამად იმყოფება 2 მილიონამდელ ტოლვილი, უმეტესობა სირიიდან და ერაყიდან, ხოლო თურქეთის გავლით ევროპაში ჩასული მიგრანტების რიცხვი მრავალი 100,000-ია. თურქეთის როლი და ზოგადად მიგრაციით გამოწვეული კრიზისი იდგა ყურადღების ცენტრში ევროკავშირის სამიტზე, რომელიც წუხალ გვიანობამდე გაგრძელდა. დეტალებით მარიამ ჭიაურელი.
ევროკავშირის ლიდერები აცხადებენ, რომ ბრიუსელში გამართულ სამიტზე თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანს შეუთანხმდნენ სამოქმედო გეგმაზე. თურქეთში მყოფი 2 მილიონამდე სირიელი ტოლვილისთვის პირობების გასაუმჯობესებლად, რათა მათ აღარ მოისურვონ ევროკავშირში ჩასვლა. სამიტზე ასევე გადაწყდა საზღვრების კონტროლის კოორდინირება თურქეთში აზიიდან მიმავალი მიგრანტების შესამცირებლად. სამიტის შედეგები მედიის ამოადგენლებს გააცნო დონალდ ტუსკმა, ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა.
Tonight leaders took some important decisions that will help secure.
დღეს საღამოს ევროკავშირის ლიდერებმა მიიღეს რამდენიმე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომლებიც ხელს შეუწყობს ევროკავშირის გარშემო არსებული საზღვრების დაცვას. USL-მების შეთანხმებას ევროკავშირისა და თურქეთის ერთობლივ სამოქმედო გეგმაზე მიგრაციის ამჟამინდელ კრიზისთან გასამკლავებლად. ბოლო ორი კვირის განმავლობაში ჩვენი გააქტიურებული შეხვედრები თურქეთის ლიდერებთან აქ ბრიუსელში, ანკარასა და ნიუ-იორკში მიმართული იყო ერთი მიზნისკენ: შეჩერებულ იქნეს მიგრანტთა ტალღა თურქეთის გავლით ევროკავშირისკენ. სამოქმედო გეგმა არის მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ამ მიმართულებით, მაგრამ როგორც დასაწყისშივე ვთქვი, თურქეთთან შეთანხმებას აზრი აქვს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ის ეფექტიანად იმოქმედებს ლტოლვილთა ნაკადის
შესაჩერებლად.
განაცხადა დონალდ ტუსკმა, ხოლო ევროკავშირში ეკონომიკურად უძლიერესი ქვეყნის, გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის განმარტებით, სამიტზე გონივრულად მიიჩნიეს თურქეთის დახმარება 3 მილიარდი ევროთ, ანუ 3.4 მილიარდი დოლარით, თანხით, რომელსაც ევროკავშირის წარმომადგენლების ინფორმაციით ანკარა მოითხოვს. გეგმის დეტალები ჯერ არ დასუსტებულა.
Die Kommission alleine aus dem EU-Haushalt kann das nicht.
Eurokommissar wird da finanziert. მხოლოდ ევროკავშირის ბიუჯეტიდან თურქეთის დახმარებას მილიონობით სირიელი ლტოლვილის შეკედლებისათვის. ჩვენ დღეს საღამოს ვისაუბრეთ იმაზე, თუ რა წვლილის შეტანა შეუძლიათ წევრ ქვეყნებს, თუმცა ჯერ უფრო მკაფიო ინსტრუქციები გჭირდება. ზოგადად ბევრი იზიარებს მოსაზრებას, რომ გონივრულია ლტოლვილებისთვის თავშესაფრის მიცემა თავიანთი სამშობლოს მახლობლად, ვიდრე საბოლოოდ ჩვენს ქვეყნებში მათი დაფინანსება. ამდენად ეს ძალიან ნაყოფიერი დისკუსია იყო.
Das ist eine sehr produktive Diskussion.
ასე შეაფასა მერკელმა ევროკავშირის სამიტი, რომელიც ხუთშაბათ საღამოს დაიწყო და შუახამეს დიდი ხნით გადასცა. სამიტის ჯერ კიდევ დაწყებამდე ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ მიგრანტების შესაჩერებელი ძალისხმევის სანაცვლოდ თურქეთი ბრიუსელისგან ფინანსური დახმარების გარდა ითხოვს ევროკავშირში თურქეთის გაწევრიანებაზე უკვე დიდი ხნის წინ დაწყებული მოლაპარაკების გამოცოცხლებას და ვიზების ლიბერალიზაციას. აი, რა თქვა ამ საკითხზე წუხანდელი სამიტის შემდეგ ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა.
We have agreed with our Turkish partners that
ჩვენს თურქ პარტნიორებს შეუთანხმდით, რომ ვიზების ლიბერალიზაციის პროცესი დაჩქარდება. ეს არნიშნავს, რომ დავშორდებით ძირითად კრიტერიუმებს, რომლებიც ქმნის წესებს ამ სფეროში. ასე რომ თურქეთთან სხვა კრიტერიუმები არ იარსებებს და ჩვენ 2016 წლის გაზაფხულზე შევაფასებთ მიღწეულ პროგრესს.
თურქეთს კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მოთხოვნა აქვს. სურს ევროკავშირმა შეიყვანოს უსაფრთხო ქვეყნების სიაში, ანუ იმ ქვეყნების სიაში, რომელთა მოქალაქეებსაც ევროკავშირში ჩვეულებრივ არ აძლევენ თავშესაფარს. ეს საკითხი წუხელ სამინცი არ განუხილავთ, თუმცა ევროკავშირში არ მალავენ, რომ საკითხი სადავოა. და ზოგადად თურქეთთან დაახლოება, განსაკუთრებით ერდოანის უფრო ავტორიტარული მართლობის ფონზე, მძიმე არჩევანის წინაშე აყენებს ევროკავშირს, რომლისთვისაც აუცილებელია ანკარასთან თანამშრომლობა მიგრანტების კრიზისის მოსაგვარებლად.
მარიამ ჭიაურელი მოგითხრობდათ.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბე მუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. Что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის წევრი ქვეყნების ლიდერებმა ხელი მოაწერეს შეთანხმებას, რომელიც ითვალისწინებს სამხედრო თანამშრომლობას 2020 წლამდე. ასტანაში გამართულ პრესკონფერენციაზე რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ თანამეგობრობის ქვეყნებს შორის მჭიდრო სამხედრო თანამშრომლობა აუცილებელია ავღანეთში შექმნილი რთული ვითარების გამო. კობალი გრიგაძე გეტყვით უფრო მეტს.
სამიზე აკრედიტებული ჟურნალისტების ყურადღების ცენტრში ასტანაში რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი იყო, რომლის ბრძანებითაც რუსეთის ავიაცია 30 სექტემბრიდან ახორციელებს სადავო ქცეულ საავიაციო იერიშებს სირიაში, რის გამოც მოსკოვს მკაცრად აკრიტიკებენ დასავლეთის სახელმწიფოები. თუმცა თავად რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი მიიჩნევს, რომ მოსკოვმა მიაღწია პროგრესს სირიასა და სხვა ქვეყნებში ექსტრემიზმისა და ტერორიზმის წინააღმდეგ საბჭოელად ფართო კოალიციის შექმნის მიმართულებით. ასტანაში პრესკონფერენციაზე საუბრის დროს ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ ამ ბრძოლაში რუსეთმა კონტაქტები უკვე დაამყარა საუდის არაბეთის, გაერთიანებულ არაბთა საამიროს, იორდანიასა და ისრაელის ხელისუფლებას და მათთან ერთად განიხილავს ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხებს. პუტინმა მოუწოდა ამ ქვეყნებს, სათა მიიღონ მონაწილეობა ბაღდადში არსებულ საინფორმაციო ცენტრის მუშაობაში, რომელიც რუსეთის, სირიის, ერაყისა და ირანის ერთობლივი ძალისხმევით შეიქმნა და აგროვებს გარკვეულ სადაზვერვო ინფორმაციებს ექსტრემისტების შესახებ.
По разным оценкам на стороне ИГИЛ уже
სხვადასხვა შეფასებით ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მხარეზე უკვე იბრძვის რუსეთისა და დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის სხვადასხვა ქვეყნის 5-დან 7000-მდე წარმომადგენელი. და ჩვენ არ შეგვიძლია დავუშვათ, რომ სირიაში დღეს მიღებული გამოცდილება მოგვიანებით ჩვენთან სახლში გამოიყენა.
позднее применяли бы у нас дома.
16 ოქტომბერს დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის წევრი ქვეყნების ლიდერებმა ყაზახეთის დედაქალაქში ხელი მოაწერეს შეთანხმებას, რაც 2020 წლამდე სამხედრო თანამშრომლობას ითვალისწინებს. ასტანაში გამართულ პრესკონფერენციაზე რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ თანამეგობრობის ქვეყნებს შორის მჭიდრო სამხედრო თანამშრომლობა აუცილებელია ავღანეთში შექმნილი რთული ვითარებიდან გამომდინარე.
В Афганистане ситуация действительно близка к критической.
ავღანეთში ვითარება კრიტიკულ სიახლოვდება. სხვადასხვა ჯურის ტერორისტები სულ უფრო მეტ გავლენას აღწევენ და არ მალავენ თავიანთ მიზნებს, რომელთაგან ერთ-ერთი ცენტრალური აზიის რეგიონში შეღწევას წარმოადგენს.
Одна из их целей прорваться в центральноазиатский регион.
დამოუკიდებელ სახელმწიფო და თანამეგობრობის სამიტში, რომელიც 16 სექტემბერს ყაზახეთის დედაქალაქ ასტანაში გამართა, თანამეგობრობაში შემოვალი ყველა ქვეყნის, ყაზახეთის, ყირგიზეთის, უზბეკეთის, სომხეთის, ტაჯიკეთის, რუსეთის, ბელორუსიისა და აზერბაიჯანის ლიდერები მონაწილეობდნენ. მოსკოვის ლიდერობით შექმნილი დსთ-ს უმაღლესი დონის შეხვედრას დამკვირვებლების სახით ესწრებოდნენ მოლდავეთის, თურქმენეთისა და მათ შორის უკრაინის წარმომადგენლები, რაც ძალიან ნიშანდობლივია იმ ფონზე, როდესაც უკრაინა მწვავედ აკრიტიკებს რუსეთს მისი ქვეყნის ტერიტორიების ანექსიისა და აღმოსავლეთ უკრაინაში პროუსულად განწყობილი სეპარატისტების ფინანსური და სამძლო დახმარების გამო.
კობალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ ხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. როგორ ერთმანეთს მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში.
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის ის უმთავრესი ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზია გაერთიანებული: სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარს არეუბნება საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქ სამისთავი ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
გადაცემას ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა განაგზობს. მიკროფონთან პროგრამის ავტორი და წამყვანი შოთა იათაშვილია.
ხშირად მიხუმრია, ქართული არაბული პოეზიის ანთოლოგია უნდა გამოიცეს მეთქი. ერთი ორჯერ გიორგი ლობჟანიძესაც კი ვუთხარი, ეგ ანთოლოგია შენ უნდა გამოსცე, როგორც არაბული საუკეთესო სპეციალისტმა თქო. ლობჟანიძემ არა, მაგრამ ერთ-ერთმა არაბულმა კი შეადგინა ამასობაში ასეთი წიგნი და სულ ცოტა ხნის წინ გამომცემლობა ინტელექტმაც დაბეჭდა. კრებულში არაბულები 14 არაბულის ლექსებია შესული, თუმცა მას ანთოლოგიას მაინც ვერ უწოდებ, რადგან სულ რაღაც 130 გვერდიანია და თითოეული ავტორის მხოლოდ რამოდენიმე ლექსია შესული. არადა სურვილის შემთხვევაში 600-700 გვერდიანი ანთოლოგიაც მშვენივრად გაკეთდებოდა, მაგრამ გიორგი არაბულმა, თითქმის ყველაზე ახალგაზრდამ არაბულ პოეტთა შორის და კრებულის შემდგენელმა, სულ სხვა გადაწყვეტილება მიიღო და ვფიქრობ, ეს გადაწყვეტილება ოპტიმალური იყო. სხვადასხვა თაობის არაბულების პოეტური ნამოღვაწარიდან მან აშკარად კარგად შეარჩია თვალშისაცემი და დასამახსოვრებელი, გამოკვეთილი ხელწერის მქონე ნიმუშები და შედეგად წიგნიც კარგად იკითხება, პოეტური მუხტი ძლიერია და სათქმელის კონცენტრაციაც მაღალი. არადა სქელტანიანი ანთოლოგიის მომზადების შემთხვევაში შეიძლებოდა ის შესანიშნავი ლექსები, რომლებიცაც გვხვდება, ჩაკარგულიყო. ყოველ შემთხვევაში პირველი გამოცემის კვალობაზე ამ ფორმატმა ნამდვილად გაამართლა. დღეს ჩვენი სტუმარია კრებულის შემდგენელი გიორგი არაბული.
გამოცემა ინტელექტის იდეა იყო და მეც დავიწყე მუშაობა, ოღონდ ისე დავიწყე, რომ არც ერთი ავტორისთვის არ მითქვამს, არ შემითანხმებია რა ლექსების შემეტანა, რომელი ავტორების შემეტანა და რამდენი ლექსი. ამიტომ აღმოჩნდა ისე, რომ ამ კრებულში სხვადასხვა რაოდენობის ლექსებია ავტორების და როგორც ძველი თაობის, ისე ახალი თაობის ავტორებმა მოიყარა თავი. და თემასაც ვფიქრობდი, რომ ერთი თემის გარშემო გამეერთიანებინა ეს ლექსები, მაგრამ მერე მივხვდი, რომ ეს რაღაც ის მაინც ჩართო იქნებოდა ამ წიგნისთვის და ამიტომ უფრო არის ხევსურეთის გარშემო ეს ლექსები, მაგრამ არის კიდე სხვა თემებიც, როგორც ეთნოგრაფია, მითოლოგია და ლირიკა და ასე შემდეგ. აქ არიან ისეთი ავტორების შესულები, რომლებსაც წლების წინ გაუნაწყენდა წერალთა კავშირი თუ წერალთა გაერთიანება, და შოთანიშენიძემ ერთი ლექსიც კი უძღვნა, რომ ღრმა ხევსურე მახარებით დაკლეს ბებერი, მაგრამ გამზრდელი ლექსი. ეს იყო მათ კვე დაიწყეს ურითმო ლექსების წერა. და ხევსურეთშიც ის ფოლკლორი, რაც არსებობს, ისიც ვერლია ჩემი აზრით და ისიც თავისუფალი ლექსია. ის თუნდაც ის დაწერებები და თითქმის ყველა ავტორს ბავშვობა და ახალგაზრდობა უკავშირდება ხევსურეთს. და ალბათ იმ პოეზიამ და იმ გარემომ ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა და ეს მთელი ცხოვრება ესმონდათ ეს ლექსები, სალოცავში იყვნენ, სათიფში იყვნენ, თუ ჭირში იყვნენ, თუ ხენში, ყველგან ლექსი ესმონდა და ალბათ ამან ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა და ამიტომ შეიქმნა ძალიან ადრე 70-იან წლებში ესეთი ხევსურული, ასე ვთქვა, ფერლები. ფიქრობდი, რომ ეს კრებული იქნებოდა ხელახალი აღმოჩენა ამ ავტორების როგორც რითმიანი, ასევე ურითმო პოეზიაც შევიტანე, რადგან მკითხველმა გაიცნოს უკეთესად ეს ავტორები. მინიატურული პოეზიაც არის ასევე მცირე პოემები შესული და რაღაც საჩუქარია ეს ხევსურეთისთვის და ხევსური მკითხველისთვის.
კრებულში სხვადასხვა თაობის ავტორები ერთმანეთში არეული. ქრონოლოგიურად რატომ არ დაალაგე მეთქი, რომ ვკითხე გიორგი არაბულს, ალბანის მიხედვით დავალაგეო, მიპასუხა. ეგ რა დაირად, ყველანი არაბულები არა ხართ მეთქი? სახელებითო, მომიგოდა გამიღიმა. და ისე მოხდა, რომ კრებულს ალუდა ხსნის და შაბურა ასრულებს. და ეს ორი ავტორი, ჩემი აზრით, მშვენივრად კრავს ამ წიგნს. ალუდას ტექსტებიდან განსაკუთრებით საყურადღებოა მისი მცირე პოემა ქარსაო ჭორმეშიონის შეგონებები. კარგი გაგებით, მან ბესიკ ხარანაულის ვერლიბრი გამახსენა. თან მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ალუდა არაბული ყოველივე ამას სწორედ იმავე პერიოდში წერდა, როდესაც ბესიკ ხარანაულმა თავისი ხელწერა მოიხელთა. ანუ აქ უბრალოდ იმ რაღაც საერთო ხედვასა და ენერგეტიკაზე შეიძლება იყოს საუბარი, რაც მთიდან 60-იან წლებში წამოვიდა და სხვადასხვა ავტორებში თავისებურად რეალიზდა. ცას კიდივართ ბეწვით საწლებო და ერთხელაც გაწყდება ბეწვი, მარა მოუვა, ჩვენ რომ კიდი ვართ. ბევრს ხარ ამესთან ერთად ამბობს ერთგან ალუდა არაბულის ქარსაუდ ჭორმეშიონი, რომელიც, როგორც გიორგი მითხრა, რეალური პიროვნება ყოფილა. შაბურა კი ამბობს, ვზი ხევსურეთში არაგვის პირას და ვარსკვლავებს ვაშინაურებ. წარმოდგენილი 14 ავტორიდან 14-ივე მამაკაცია. რა არის არაბულებში ლექსის წერა მხოლოდ კაცურ ხელობად ითვლება და ქალი არაბულები ლექსებს აწერენ მეთქი? ვკითხე გიორგის.
სხვათა შორის ხევსურეთში როცა ქალები წერდნენ ლექსებს, ეს მე ვამბობ ფოლკლორში როგორ ხდებოდა, ამას აბრალებდნენ ხოლმე კაცებს, რადგან არ უნდოდათ გავრცელებულიყო როგორც ქალის ლექსი. თუმეტეს ეს ეხებოდა სატრფიელო პოეზიას, კაცს მიაბრალებდნენ ხოლმე ამ ლექსს და მე მოვიძიე და ვერ მივაგენი უბრალოდ ქალ ავტორებს, თუ არსებობს ესენი ამას არაჩენენ და ფარავენ.
მოკლედ იმედია, ადრე თუ გვიან ქალები შეემატებიან პოეტი არაბულების არმიას. ამ კრებულიდან კი ერთი ორ ავტორს მე კიდევ გამოყოფდი. კობა არაბულის ვერლიბრები დიდო სტატურია, სახეები და მეტაფორები დატვირთული. მართალია, ერთგან იგი ამბობს, აღარც ლექსი მაქვს, ტარაკანებმა გამომიხრეს მეტაფორები ვერლიბრებისთვის, მაგრამ იმავე ლექს მეტაფორებით ხუნძლავს. აი მაგალითად, გზა სტუდიიდან სოლოლაკამდე, სამსახურიდან ცოლის კალთამდე, ლოკოკიდას ნავალივით მატყვია ძმაო. სიტყვის ოსტატია ბაღათერ არაბულიც, ის კონვენციურ ფორმებში მუშაობს და ვერლიბშიც, და ხევსურობა ხშირად არც ატყვია, თუ ხევსურეთის თემაზე არ წერს. რამდენიმე ახალგაზრდა პოეტიცა აქ წარმოდგენილი და ვნახოთ, ვინ რას მოახერხებს, რა გზით წავა. ეს ყველაფერი თანდათანობით გამოჩნდება. ბუნებრივია, გამჩნდა კითხვა, იყვნენ თუ არა ის პოეტი არაბულები, რომლებიც წიგნს მიღმა დაჩნენ, რაზეც გიორგი არაბულმა ასე მიპასუხა.
ხევსურეთში არსებობს ხალხურ ზეპირსიტყვიერებაში ძალიან კარგი და მნიშვნელოვანი ლექსები, რომელთაც ასევე არაბული ავტორები ყავს. ეს ლექსები ალექსი ჭინჭარაულმა, ვახუშტი კოტეტიშვილმა და ამით შეაგროვეს ზურაბ კიკნაძემტრისთან მახალობა. თავიდან ვიფიქრე, რომ შემეტანა მათი ლექსებიც, მაგრამ მერე მივხვდი, რომ ეს იქნებოდა ამოვარდნილი ამ წიგნიდან, არც ესე ჩავთვალე, რადგან ის არის ჩემი აზრით უფრო ფოლკლორი და იმას სხვანაირი ცოდნა ჭირდება და სხვანაირი შედგენა ჭირდება და ამიტომ თავი შევიკავე თუნდაც იმ დატირებების შეტანისგან, თუნდაც იმ ხალხური საზომში დაწერილი ლექსებისგან, იმიტომ რომ ეს ანდრეზებიც, რასაც ვიღაც არაბული უყვება და უშოთ იურა ჯაფარიძეს, ხო ისიც ჩემთვის პოეზია, მაგრამ ის ფიქრობ ცოტა მაინც სხვა საწიგნე არის და სხვა კრებულისთვის არის გათვალისწინებული.
არ ვიცი, ამ ეტაპზე შეიძლება ასეც ჯობდა, მაგრამ სამომავლოდ ახალ გამოცემებში მე ვფიქრობ ეს სახალხო მთქმელი არაბულები საუცილებლად უნდა მოხვდნენ ამ უცნაურ და უნიკალურ გამოცემაში. ვინაიდან მსოფლიო პრაქტიკაშიც კი არ მახსენდება, რომ პოეტები კრებულში ერთი გვარით გაერთიანებულიყვნენ. თანაც ეს ის ხმარაა ჯონსონები ან სტოუნები, რომ გაერთიანდნენ მექანიკურად. ეს მათი საერთო ორგანული სივრცეა, სადაც ძალიან ბევრი რამ საერთოა და სწორედ ამ საერთოდან იბადება პიროვნული განუმეორებელი.
ძალიან ბევრი წერს ლექს ხევსურეთში, ძალიან ბევრი არაბული წერს, თუმცა ვისაც იცნობს ასეთ ისე საზოგადოება, სახელები მე მესმოდა ბავშვობიდან ხევსურეთში, რაღაც ის ფუნაგორიებიც არსებობს არაბულებზე და მათ რიცხვ მრავლობაზე, ასე ვთქვათ, პოეზიაში. თუ გაამართლა ამ კრებულმა, ალბათ მერე ღირს ფიქრი იმაზე, რომ ეს ავტორები ცალკეც კი გამოიცეს. თუ რა თქმა უნდა იქნება დაინტერესება მკითხველის მხრიდან და მე ვფიქრობ, რომ იქნება.
გამოსმენთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ ლიტერატურულ პროგრამა ბიბლიოთეკას, მას ტრადიციულად ავტორი შოთა იათაშვილი უძღვებოდა. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებ, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია რადიო თავისუფლება _ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ დალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უცხოეთში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, ამიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა, რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მერე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა ეთერს უთმობთ მუსიკალურ პროგრამას, რომელსაც ტრადიციულად ავტორი ვახო ხვიჩია გაუძღვება.
დღევანდელ სიუჟეტში მუსიკალური ინსტრუმენტების ოჯახის ერთ-ერთ უძველეს წარმომადგენელს, პოეტების მიერ ჯადოსნურ საკრავად მონათლულ არფას უკვე მეორედ წარმოგიდგენთ. პირველად მას მაშინ შეხვდით, როცა ჯონ კოლტრეინის მეორე ცოლზე, პიანისტ ელის მაკლეოდ კოლტრეინზე საუბრობდი. არტისტზე, რომელმაც ინსტრუმენტის აკუსტიკური შესაძლებლობები ჯაზისა და ინდური ხალხური მუსიკის სინთეზისას გამოიყენა და მომნუსხავი მედიტაციური თხზულებები შექმნა. ამჯერად კი აღმოსავლეთიდან სულ სხვა ეთნიკურ სივრცეში გადავინაცვლებთ, კერძოდ კოლუმბიაში. საინტერესოა, რომ თუ ევროპაში არფა აკადემიურ სცენასთან ასოცირდება და საორკესტრო თანმხლებს საკრავად მოიაზრება, კოლუმბიაში უძველესი დროიდან სოლირებს და ტრადიციული საცეკვაო მუსიკის კოლორიტულ ჟღერადობას ქმნის. მაგალითისთვის ახალგაზრდა არტისტის ედმარ კასტანედას მიერ მშობლიურ ხალხურ მოტივებზე შექმნილ იმპროვიზაციას მოუსმინოთ. Edmar Kastane da 1978 წლის 21 მარტს ბოგოტაში დაიბადა. მისი შემოქმედებითი გზა 7 წლის ასაკში დაიწყო, როცა ჯერ ხალხური ცეკვით, ჯოროპოთი დაინტერესდა, ხოლო შემდეგ არფის კოლუმბიურ ნაირსახეობაზე, ილანერაზე დაკვრა ისწავლა. ქვეყანაში არსებული მძიმე სოციალური თუ კრიმინოგენური სიტუაციის ფონზე განათლების მიღებისა და კარიერული აღმოსვლის შესაძლებლობა ნაკლებად ჰქონდა. ამიტომ ნიუ-იორკში გაემგზავრა, სადაც ერთ-ერთ მუსიკალურ სკოლაში ჩააბარა. ვინაიდან ამერიკულ ჯაზურ სცენაზე არფას არაფერი ესაქმებოდა, იძულებული იყო მესაყვირის უნარებს დაუფლებოდა, თუმცა ჩასაბერ საკრავზე შეძენილი თეორიული ცოდნა არფაზე გადმოჰქონდა. ედმარ კასტარედამ არფის ჯაზურ სცენაზე დამკვიდრება 90-იანი წლების ბოლოდან ნიუ-იორკულ კლუბებში დაიწყო. ინსტრუმენტი ჯაზისთვის იმდენად უცხო იყო, რომ მუსიკოსის პირველივე ექსპერიმენტებმა უდიდესი ინტერესი დაიმსახურა, როგორც მსმენელებში, ასევე კოლეგებსა და კრიტიკოსებში. ყურადღებას იქცევდა მისი საშემსრულებლო სტილიც, როგორც ყოფილი მოცეკვავე, არფაზე კოლუმბიური ხალხური ცეკვის, ჯოროპოსთვის დამახასიათებელი ქორეოგრაფიული ილეთებით უკრავდა. ლეგენდარულმა კუბელმა საქსოფონისტმა პაკიტო დე რივერამ კასტანედა ერთ-ერთ საუკეთესო იმპროვიზატორად მოიხსენია. არტისტად, რომელმაც თანამედროვე მუსიკაში მივიწყებული საკრავი ჩრდილიდან გამოიყვანა და საკრავის აქამდე უცნობი შესაძლებლობები გამოავლინა. მარს 4 ალბომი აქვს გამოშვებული, სადაც როგორც კოლუმბიური ფოლკლორის, ასევე ჯაზური სტანდარტების ინტერპრეტირებას ახდენს. საავტორო თხზულებები კი ჟანრობრივი მრავალფეროვნებით გამოირჩევა. აფრიკულ თუ ბრაზილიურ რიტმულ კარკასებზე ბიბოპის, არგენტინული ტანგოსა და ფლამენკოს სინთეზს ახდენს. მაგალითისთვის გამოვარჩევდი ალბომს Entre Guerdas, რომელმაც პირველი მნიშვნელოვანი აღიარება მოუტანა. რაც შეეხება ერთობლივ პროექტებს, ისეთ სახელოვან მუსიკოსებთან თანამშრომლობს, როგორებიც არიან პაკიტო დე რივერა, უინტონ მარსალისი, ჯონ პატიტუჩი, გონსალო რუბალკაბა, მარკუს მილერი, ჯონ სკოფილდი და მრავალი სხვა. თანამედროვე ჯაზური სცენის ახალგაზრდა ვარსკვლავის ნახვა და კოლუმბიური ილანერას ჯადოსნური ბგერების მოსმენის საშუალება მალე ჩვენს გვექნება. ოქტომბრის ბოლოს ედმარ კასტანედა კონცერტს თბილისის ჯაზ ფესტივალის ფარგლებში გამართავს. მსმენელის წინაშე მეგობრებთან, დრამერ დევიდ სილიმანთან და ტრომბონისტ მარშალ გილკსთან ერთად წარსდგება.
ახო ხვიჩი ეყო მიკროფონთან, მუსიკალური პროგრამით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. რამდენიმე წუთში ეთერს დავუთმობთ ოლგროლ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დარჩით ჩვენთან ერთად სიხშირეზე 107.4.